Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 7 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρλένα Κουσουλού και στο συντονισμό η Μαρία Σφυρόερα, ενώ για τις μουσικές επιλογές φροντίζει η Μαρία Άντζελα Μεταλινού. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πριν ξεκινήσουμε αναλυτικά την εκπομπή και τις συνδέσεις με τους σημερινούς προσκεκλημένους, διάβασα τώρα μία είδηση, ήταν breaking news, μόλις βγήκε δηλαδή, ανακοινώθηκε, και η λέξη μεσαίωνας μου φαίνεται ότι είναι λίγη για το Αφγανιστάν, καθώς οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν το κλείσιμο των πανεπιστημίων για γυναίκες, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος είπε, λέει, η κίνηση είναι μέχρι νεωτέρας και αναμένεται ωστόσο να τεθεί άμεσα σε ισχύ. Τι κάνει τώρα αυτή η νομοθεσία? Περιορίζει περαιτέρω την πρόσφαση των γυναικών στην επίσημη εκπαίδευση, καθώς είχαν ήδη αποκλειστεί από τη δευτεροβάθμια. Να θυμίσουμε ότι πριν από 3 μήνες χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες έδωσαν εισαγωγικές εξετάσεις σε πανεπιστήμια σε όλο το Αφγανιστάν, αλλά επιβλήθηκαν σαρωτικοί περιορισμοί στα θέματα που μπορούσαν να σπουδάσουν, με την κτηνιατρική, τη μηχανική, την οικονομία και τη γεωργία εκτός ορίων και τη δημοσιογραφία αυστηρά περιορισμένη. Μετά την κατάληψη των Ταλιμπάν πέρυσι, τα πανεπιστήμια περιελάμβαναν αίθουσες διδασκαλίας και εισόδους διαχωρισμένες ως προς το φύλο. Οι φοιτήτριες μπορούσαν να διδαχθούν μόνο από γυναίκες καθηγητές ή πολύ ηλικιωμένους δασκάλους. Και το Νοέμβριο, να θυμίσουμε ότι οι αρχές απαγόρευσαν στις γυναίκες να κάνουν βόλτες στα πάρκα της πρωτεύουσας Καμπούλ, υποστηρίζοντας ότι οι ισλαμικοί νόμοι δεν τηρούνταν εκεί. Απίθανα πράγματα, φαντάζουν, στο δυτικό πολιτισμό, τουλάχιστον ως εξωπραγματικά. Η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, ακούτε πάντα τη Γεώπολη και ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στο Λονδίνο, όπου θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική Πρωτεύουσα, την Ευδοξία Λιμπέρη, γιατί άλλο, για το χάος το οποίο επικρατεί στο Βρετανικό ΕΣΥ. Ευδοξία, καλό σου απόγευμα, καλό βράδυ για την ακρίβεια στο Λονδίνο.
Ναι, καλό βράδυ. Ναι, μετά τις 6 μπορούμε να πούμε είναι βράδυ.
Ναι, νυχτώνει κιόλας. Πραγματικά σήμερα αυτά τα οποία διάβαζα στους Times συγκεκριμένα δεν μπορούσα να τα πιστέψω. Γιατί ένας από τους οδηγούς ασθενοφόρων οι οποίοι απεργούν αύριο, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε ότι το καλύτερο θα ήταν ότι να κάτσουν όλοι οι πολίτες στα σπίτια τους. Κανένας ηλικιωμένος να μην πέσει και να έχει προβλήματα και κανένας να μην αρρωστήσει ή να έχει ένα τροχαίο ατύχημα. Δηλαδή, ουσιαστικά να μείνουν μέσα προκειμένου να μην κινδυνέψουν. Αυτό δείχνει όμως και το εύρος της δύσκολης κατάστασης που υφίσταται αυτές τις ημέρες, τις γιορτινές ημέρες, σε ολόκληρη τη Βρετανία.
Ναι, δεν το είπανε μόνο οι εκπρόσωποι των σωματείων των οδηγών ασθενοφόρων, το είπε και ένας και ο Υφυπουργός Υγείας σήμερα το πρωί. Αχα. Λέει, πρότεινε σύσταση προς τους πολίτες, αποφύγετε επικίνδυνες δραστηριότητες, ήταν τα λόγια του, ναι. Που σε κάνει να αναρωτιέσαι δηλαδή τι σημαίνει επικίνδυνο, δηλαδή να μην ανέβω στο σκαμπό να αλλάξω μια λάμπα, ας πούμε.
Ή να μην περπατήσουν στο χιόνι και γλιστρήσουν και σπάσουν κανένα πόδι.
Δεν έχει άλλο χιόνι, δεν έχει. Γιατί έβρεξε,
πάγο.
Έχει μαλακώσει ο καιρός. Okay. Έβρεξε και έχουν λιώσει τα χιόνια και ο πάγος, ευτυχώς. Τουλάχιστον αποφύγαμε αυτά. Ναι, είναι να αποφύγουμε επικίνδυνες δραστηριότητες, γιατί απεργούν αύριο τα ασθενοφόρα. Απεργούν οι οδηγοί των ασθενοφόρων πιο συγκεκριμένα και στις 28, απεργούν και στις 28 του μήνα. Και σήμερα πριν από λίγο τελείως έληξε μία συνάντηση που είχε ο Υπουργός Υγείας μαζί τους, αλλά δεν βρέθηκε λύση. Η κυβέρνηση δεν υπαναχωρεί, τα σωματεία θέλουν αύξηση τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού που ξεπερνάει το 10%.
Και φαντάζομαι,
η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα αυτή τη στιγμή να καλύψει, γιατί λέει άμα τα δώσουμε σε έναν τομέα, γιατί ξέρει, τα έχουμε πει ξανά, Δημήτρη, απεργούν, δεν πρέπει να απεργούν μόνο αυτοί, σήμερα απεργούν οι νοσηλευτές, οι ταχυδρομικοί, οι συνοριακοί, αυτοί που ελέγχουν τα διαβατήρια.
Μπράβο, τους, το οποίο επίσης δημιουργεί πρόβλημα στις εισαγωγές και στις εξαγωγές της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι.
Όχι, κυρίως στον τουριστικό τομέα. Γιατί
για τον έλεγχο των διαβατηρίων.
Των διαβατηρίων ακριβώς, στα αεροδρόμια και σε ένα μόνο λιμάνι που εισέρχονται στη χώρα και απεργούν μάλιστα ακριβώς τις ημέρες, δηλαδή απεργούν, αυτοί που ελέγχουν τα διαβατήρια απεργούν στις 23, στις 26, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, στις 28 και μετά από τις 28 έως και τις 31. Δηλαδή όσοι θέλουν να μπουν, να βγουν από τη χώρα θα γίνει χαμός στα αεροδρόμια.
Μα τώρα έβλεπα στην προηγούμενη απεργία ότι οι καθυστερήσεις ήταν 2 και 3 και 4 ώρες.
Φαντάσου τώρα θα γίνει.
Φαντάσου τώρα, αυτό λέω.
Θα επηρεάσει χιλιάδες πτήσεις προς το Heathrow, Gatwick, αυτά τα μεγάλα, τα τεράστια αεροδρόμια του Λονδίνου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Μάντσεστερ και σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Επίσης, οπότε αν δώσει αυτό που έλεγα πριν, αν δώσει σε έναν μόνο, δηλαδή αν δώσει την αύξηση που ζητάνε οι οδηγοί των ασθενοφορών, το ίδιο ζητάνε και όλοι οι άλλοι. Όλοι αυτοί οι τομείς, οι οποίοι. Μην ξεχνάμε τα τρένα, τα οποία λέγαμε πάλι τις προάλλες. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα, ένα τσουνάμι απεργιών σε όλη τη χώρα και που δυσκολεύει τις μετακινήσεις, δυσκολεύει την αγοραστική κίνηση, την τουριστική κίνηση, την υγεία μας πάνω απ' όλα. Δηλαδή κινδυνεύει, έχουν σε ανθρώπους, λέει ότι η κυβέρνηση έχει καλύψει τις ανάγκες τουλάχιστον για τα πολύ έκτακτα περιστατικά, δεν θα περιοριστούν στα, δηλαδή αν έχεις μια καρδιακή προσβολή ή ένα κεφαλικό, λέει ότι είναι καλυμμένο, αλλά...
Ναι, πάντως σήμερα ο πρωτοσέλιδος τίτλος των Times είναι ότι heart attack patients to be denied ambulances, δηλαδή όσοι υποστούν έμφραγμα, θα έχουν τη δυνατότητα να διακομιστούν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Είναι τρελό αυτό, δηλαδή για δυτική χώρα, έτσι.
Τρελό.
Μιλάμε για δυτική χώρα, έτσι, το επαναλαμβάνω αυτό για να το συνειδητοποιήσουμε.
Είναι, κοίταξε, το NHS ήδη, τα έχουμε πει, τα λέμε πολύ
σωστά,
καιρό τώρα,
σωστά.
Νοσεί, το ΕΣΥ, το βρετανικό ΕΣΥ νοσεί. Έχουν χρόνια που δεν προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν πάρα πολλούς τομείς. Έχει γίνει τα guidelines, οι οδηγίες που έχουν για να εισαχθεί κάποιο στο νοσοκομείο, για να πάρει, να αναλάβει θεραπεία, να κάνει εξετάσεις. Είναι τόσο...
οι καρκινοπαθείς να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους, τα παιδιά τα οποία είναι άρρωστα έχουν...
7.200.000 άνθρωποι για να κληθούν να κάνουν θεραπεία. Όχι απαραίτητα τη χημειοθεραπεία, αλλά οποιαδήποτε
θεραπεία. Σωστά.
Είναι τεράστια η ουρά που έγινε, που δημιουργήθηκε μετά το COVID, αλλά και πριν, λόγω του ότι κάτι δεν πάει σωστά, δεν λειτουργεί σωστά το NHS και δεν είναι απαραίτητα θέμα χρημάτων, θέμα προτεραιοτήτων. Προσπαθούν. Η κυβέρνηση είπε ότι, και σήμερα αυτό έλεγε ο Πρωθυπουργός, ότι το NHS, το βρετανικό ΕΣΥ, ήταν μέσα στις ανακοινώσεις του προϋπολογισμού. Θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα κτλ. Αλλά προς το παρόν όλοι απεργούν ζητώντας αυξήσεις και χρήματα τα οποία η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει.
Καλά, γιατί... αυτό τώρα ήθελα να σε ρωτήσω. Έχει να κάνει με τη σκληρή δημοσιονομική πολιτική του Ρίση Σουνάκ ή όντως υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα? Και δηλαδή δεν αρκούν αρκεί το δημόσιο χρήμα για να αντιμετωπιστεί το λιώσιμο του NHS, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως γράφει η Telegraph σήμερα.
Κοίτα, υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα. Η χώρα μετά από το COVID αναγκάστηκε, ακριβώς επειδή είχε πάρα πολύ υψηλές παροχές, στήριξε και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, τους εργαζόμενους κτλ. Από εκεί και μετά δεν πρόλαβε να να ανανοίξει, όπως και όλος ο κόσμος στην Ευρώπη, θα έλεγα. Γιατί ήρθε το κύμα της ενέργειας, αύξηση των δημολογίων. Δεν μπορούν να τα βγάλουν και το κόστος διαβίωσης. Η Βρετανία είναι επίσημα σε ύφεση. Ο πληθωρισμός είναι στα ύψη. Έτσι.
Γύρω στο 11 νομίζω, 10. Κάπου εκεί είναι.
Όχι, έπεσε στο 10
έπεσε.
Το Νοέμβριο. Okay. Ναι. Τον Οκτώβριο ήταν στο 11,1, το Νοέμβριο έπεσε στο 10, κάτι, 4-5, δεν θυμάμαι. Ναι. Είναι όμως υψηλός ο πληθωρισμός και δεν είναι ότι υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα αλλάξει αυτό. Η ενεργειακή κρίση συνεχίζεται. Ο πληθωρισμός αυξάνει με την αύξηση των καυσίμων, στα σούπερ μάρκετ, όλα τα προϊόντα, η αγοραστική δύναμη του κοινού έχει ελαττώσει πολύ. Υπάρχει φτωχοποίηση στην Βρετανία. Δεν έχει χρήματα η κυβέρνηση. Προσπαθεί τώρα να σταθεροποιήσει τον πληθωρισμό. Προσπαθεί να κατεβάσει τον πληθωρισμό. Δεν μπορεί να δώσει χρήματα. Γιατί όλα αυτή η τομή, άμα δώσει 10% αύξηση σε όλους αυτούς τους
πάει, θα την αυτοί στον αέρα, βέβαια, έχεις δίκιο.
Ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί να δώσει ένα και να μην δώσει σε άλλον. Αυτό λέει σήμερα. Από την άλλη, τους έχει πει, τους δίνει κάποια χρήματα στον καθένα ξεχωριστά. Στους νοσηλευτές δίνει 1.400 λίρες το χρόνο.
Ως ενίσχυση,
Ως ενίσχυση, αύξηση, αλλά ετήσια, με 1.400 λίρες. Δεν δέχονται, δηλαδή δεν τα βγάζουν πέρα, κανένας δεν τα βγάζει πέρα. Και η κυβέρνηση λέει όχι, είμαστε σε ένα deadlock,
αδιέξοδο.
Έχουμε τώρα τους στρατιώτες, που αυτό ήθελα να τελειώσω με αυτό.
1.200 νομίζω,
να οδηγούν τα ασθενοφόρα. Mm-hmm. Ναι, 1.200, 1.300 κάπου εκεί και 1.000 δημόσιοι υπάλληλοι.
Μάλιστα.
Θα στρατολογηθούν για να πάνε σε θέσεις που χρειάζονται.
Και όλα αυτά στη Μεγάλη Βρετανία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ευδοξία. Καλό βράδυ στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε
καλό
πολύ
βράδυ
για την συνομιλία που είχαμε. Λοιπόν, να δούμε τι περιμένουμε αύριο στις 11 η ώρα το πρωί. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα θέματα είναι παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Κερακάκη με τίτλο «3 χρόνια ψηφιακό κράτος». Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Θανό Πλεύρη και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα του νομοσχεδίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων. Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Πιερακάκη και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητικού Λίνα Μενδώνης σχετικά με το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της οπτικοακουστικής πολιτικής. Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη και την Υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη του νέου κώδικα μετανάστευσης. Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής 2023 και παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την Υφυπουργό Ζωή Ράπτη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία. Το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μετά από 3 χρόνια πανδημίας αλλά και οικονομικών περιστολών των νοικοκυριών, η ψυχική υγεία μας δεν βρίσκεται στα επίπεδα που βρισκόταν παλιότερα. Η ευχάριστη είδηση προέρχεται από τη Eurostat, η οποία ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 20,1% το διάστημα Αυγούστου-Νοεμβρίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αντίστοιχης περίοδου των τελευταίων 5 ετών, ξεπερνώντας τον στόχο του 15% που είχαν θέσει οι Βρυξέλλες. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο η κατανάλωση μειώθηκε στις περισσότερες χώρες μέλη, αναφέρει η Eurostat, και επισημαίνει ότι σε 18 από τις 27 χώρες η κατανάλωση μειώθηκε πάνω από το στόχο του 15%, ρεκόρ στη Φιλανδία με 52,7, Λετωνία 43,2 και Λιθουανία 41,6. Η Ελλάδα επίσης ξεπέρασε τον στόχο του 15%. 6 χώρες μείωσαν την κατανάλωση, χωρίς όμως να φτάσουν στον στόχο: Ιρλανδία, Ισπανία, Τσεχία, Πορτογαλία, Ιταλία και Σλοβενία. Αντιθέτως, σε 2 χώρες η κατανάλωση αυξήθηκε, στη Μάλτα κατά 7,1% και στη Σλοβακία κατά 2,6%.
basement street is the street where all them characters from the first precinct meet in New Orleans. City of a million dreams, and you never know how nice it seems when you're way down south in New Orleans and you be hugging and a kissing. That's what I've been missing. Hear all that good music, Lord, if you just listen. Yeah, New Orleans is true. And that's why I got these Basin Street blues. St. Louis Cemetery meet in New Orleans, land of a million dreams. You never beat them rice and beans way down south in New Orleans. Basin Street, that's the street. Yeah, where everybody sooner or later gonna meet New Orleans. Yes, it's true, I got those Basin Street blues. Ain't you glad you went with me on down that Mississippi? We took a boat to the land of dreams. Heaven on earth, they call it Basin. Now ain't you glad you went with me? Straight on down that Mississippi. We took a boat to the land of dreams. And heaven on earth, they called it Basin Street.
Η ώρα είναι 9:29 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει οικονομικά ο νέος χρόνος, πώς αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό η Ευρώπη, αλλά και τι σημαίνει τελικά για την Ευρώπη το πλαφόν των 180 ευρώ στο φυσικό αέριο, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τις 15 Φεβρουαρίου. For you won't. τον Blueberry Hill από τον Fats Domino άρχισε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής Γεώπολης και ήρθε η ώρα να σα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, κατά πρώτον θα ήθελα ένα σχόλιο για τα σχετικά φρέσκα. Αναφέρομαι στο πλαφόν των 180 ευρώ που κατέληξαν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και από τις 15 Φεβρουαρίου. Δηλαδή τον Ιανουάριο και το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου δεν θα υπάρχει πλαφόν. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι αυτή η ενέργεια θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού ή είναι ακόμα ένα σημαντικό ποσό, 180 ευρώ η κιλοβατόρα?
Καταρχήν να πούμε ότι μετά από οικειοφορία 9 μηνών κάπου τόσο...
Αυτό, μπράβο, το επισημάνατε, ήθελα να το πω, προλάβατε.
Το αποφασίσανε, αλλά και πάλι με αναστολή, δηλαδή να αρχίσει να υλοποιείται κατά τις 15 Φεβρουαρίου εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του, πάντα αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, 31 Μαρτίου. Ναι, είναι μια καλή κίνηση, έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Η ελληνική πλευρά το τόνιζε αυτό και το ζητούσε
διακόσμια. Επιμόνως πίεζε, αλλά δυστυχώς κόφευαν οι υπόλοιποι.
Ακριβώς έτσι. Και τι είναι αυτό τώρα? Είναι σε μια κατάσταση ανάγκης, όταν οι τιμές θα ξεπεράσουν πάλι τα 180 ευρώ και θα μείνουν εκεί για τουλάχιστον 3 ημέρες και παράλληλα θα ανέβει και το κόστος του LNG να έχει μια διαφορά, δηλαδή μέχρι 35 ευρώ από το αέριο. Εκεί θα ενεργοποιηθεί το πλαφόν, που σημαίνει ότι δεν θα γίνονται συναλλαγές παρά μόνο μέχρι τη τιμή αυτή. Αλλά και πάλι, κύριε Φαναριώτη, υποαίρεση, γιατί εάν πάλι σημειωθεί κάποιο πρόβλημα στον εφοδιασμό και έχει βάλει σαν όρια αν η ζήτηση αυξηθεί κατά 15% σε ένα μήνα ή 10% σε δύο μήνες ή περιοριστούν οι εισαγωγές LNG ή αν πέσει όγκος των συναλλαγών στον Ολλανδικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, τότε πάλι αναστέλλεται. Η Κομισιόν θα έχει τη δυνατότητα να το αναστείλει. Δηλαδή είναι ένα ίξα φίξης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλό. Είδαμε και η αγορά αντέδρασε θετικά.
Έπεσαν οι τιμές, ναι.
Ναι, γιατί εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε, γιατί φαινομενικά κανείς ακούγοντάς το λέει, μα τι μας λέτε ότι είναι σημαντικό όταν είναι υποαίρεση, όταν θα αρχίσει αργά, όταν. Ναι, αλλά πρέπει να προσθέσουμε ένα στοιχείο, ότι ένα μεγάλο μέρος από την αύξηση, τη μεγάλη αύξηση των τιμών, ας πούμε τον Αύγουστο είχαν πάει πάλι οι τιμές στα 360, ναι. Από εκεί, ναι. Όταν πρώτης κρίσης είχαμε 15 με 20 ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν οφείλεται στην κερδοσκοπία. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές στο χρηματιστήριο.
Το Άμστερνταμ, γιατί είναι και ακριβώς ένα χρηματιστήριο όπου ο τζόγος, ναι, είναι φυσικό επόμενο.
Ναι, ακριβώς, και εδώ είναι με ανοιχτά χαρτιά πια κερδίζεις. Δηλαδή όταν υπάρχουν προϋποθέσεις που δείχνουν ότι θα περιοριστεί η προσφορά ή θα αυξηθεί η ζήτηση, ας πούμε βαρύς χειμώνας στη δεύτερη περίπτωση ή δηλώσεις της Ρωσίας στην πρώτη περίπτωση. Εκεί πας λοιπόν και κλείνεις συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για 3 μήνες, 6 μήνες, δεν ξέρω τι. Και είναι βέβαιο ότι σε κάποια στιγμή στην πορεία θα τα πουλήσεις πιο ψηλά. Γιατί εσείς ξέρετε καλά ότι όταν κλείνουμε ένα συμβόλαιο, ας πούμε 6 μηνών, δεν σημαίνει ότι όποια τιμή έχει στους 6 μήνες αυτή θα πάρουμε. Σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να βρούμε μια τιμή υψηλή και εκεί να το ρευστοποιήσουμε.
Όπως ακριβώς γίνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, στις χρηματαγορές
ακριβώς
δηλαδή.
Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν περισσότερο τον πληθωρισμό, την τιμή που διαμορφώνεται από την κερδοσκοπία χτυπάει αυτό το πλαφόν. Καλό είναι να υπάρχει.
Καλό είναι.
Πέρα. Ναι.
Ωραία.
Τον πληθωρισμό είπατε τώρα πώς θα τον επηρεάσει.
Τώρα τον πληθωρισμό, και το λέω γιατί αυτό, γιατί Παρίσι και Βερολίνο, δηλαδή οι δύο υπουργοί οικονομικών του γαλλογερμανικού άξονα, ο Μπρουνέο Λεμέρ και ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, θέλουν να δώσουν μια επιθετική απάντηση στον Αμερικανικό νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού, τον γνωστό IRA, όπου ο Biden τι έκανε, αποφάσισε να ενισχύσει με 370 δισεκατομμύρια δολάρια τις πράσινες αλλά και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, βοηθώντας τες να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος λειτουργίας τους και δραστηριοποίησής τους. Τώρα, θεωρείτε ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια απάντηση για να στηριχθούν οι πράσινες βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον έστω σε ένα μικρότερο επίπεδο, αλλά να στηριχθούν σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ?
Κύριε Φαναριώδη, μέχρι τώρα όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αφήσει στις επιμέρους χώρες. Και εμείς έχουμε ενισχύσει τις επιχειρήσεις μας όπως και τα νοικοκυριά μας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τους προϋπολογισμούς των χωρών μελών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν κακώς γκρινιάζει, αλλά το θέμα είναι ότι στις ΗΠΑ, επειδή έχουμε μια ενιαία οντότητα και δεν έχουμε μια ένωση χωρών.
Και έχουμε και τη Fed που κόβει δολάρια.
Ακριβώς, και το δολάριο να είναι ισχυρότερο από το ευρώ, φάνηκε άλλωστε τώρα.
Σωστά.
Λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα να κόβουν δολάρια και να δίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Και εμείς βέβαια έχουμε κόψει την Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά τρισεκατομμύρια δολάρια. Μαζί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη από το 10 και κατά εδώ έχουμε κόψει κάπου 20-25 τρισεκατομμύρια. Και τα βρίσκουμε μπροστά μας στον πληθωρισμό τώρα, για να δούμε και τον πληθωρισμό, έτσι.
Βέβαια.
Γιατί ο πληθωρισμός αυτός που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ένας μεικτός πληθωρισμός. Στην οικονομία λέμε είναι πληθωρισμός ζήτησης ή είναι πληθωρισμός κόστους.
Μπορούμε να πούμε ότι είναι στάσιμο πληθωρισμός, κύριε καθηγητά?
Ακόμη όχι.
Όχι,
γιατί
έχουμε ακόμα λίγη ανάπτυξη. Ναι.
Ναι, okay. Ναι, αλλά όπου να είναι προς τα εκεί πάει. Είναι πληθωρισμός κόστους και πληθωρισμός ζήτησης μαζί. Και είναι δύσκολο αυτό να το αντιμετωπίσεις, γιατί ο πληθωρισμός ζήτησης αντιμετωπίζεται εύκολα. Τι είναι ο πληθωρισμός ζήτησης? Έχουμε παραπάνω λεφτά και γι' αυτό ζητάμε παραπάνω προϊόντα. Δεν υπάρχουν στην αγορά, άρα ανεβαίνουν οι τιμές τους. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν στην αγορά? Γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα έπαθε αριθμίες μεγάλες με το COVID, μειώθηκε η παραγωγή, μειώθηκαν τα αγαθά, το χρήμα όχι μόνο έμεινε το ίδιο, αυξήθηκε κιόλας. Με όλα αυτά τα χρήματα που όπως είπαμε βγάλανε η Fed, η ACT και τα λοιπά, με τις τεράστιες κρατικές ενισχύσεις, με την αποταμίευση που έκανε ο κόσμος στα lockdowns και τα λοιπά, και όλα αυτά τα λεφτά που αποταμίευσε τα βγάλε μετά σε μια αποσυμπιεσμένη ζήτηση. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έτρεξαν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση και ζήτησαν και αυτές με τη σειρά τους υπερβολικές ποσότητες πρώτων υλών, άρα ανέβασαν και των πρώτων υλών τις τιμές και της ενέργειας και των μεταφορικών, και ήρθε το κερασάκι στην τούρτα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο, γιατί όλα αυτά είχαν αρχίσει πριν την εισβολή 2-3 μήνες. Ήρθε αυτό και τα τσάκισε εντελώς όλα αυτά τα πράγματα. Όλη αυτή η κατάσταση την απορρίθμισε πλήρως και ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε. Τώρα λοιπόν το κομμάτι του πληθωρισμού ζήτησης, τι κάνουμε? Η Fed, η ACT και λοιπά, ανεβάζουμε τα επιτόκια, κάνουμε το χρήμα πιο ακριβό. Άρα το να ξοδέψεις δανειζόμενος ή να ξοδέψεις με κάρτες είναι πιο ακριβό.
Ξέρετε, κύριε καθηγητά, και συγγνώμη που σας διακόπτω, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Economist και των Financial Times και σοβαρών οικονομικών εντύπων, η ΕΚ θα συνεχίσει να ανεβάζει τα επιτόκια τουλάχιστον μέχρι το 2024, προκειμένου να πλησιάσουμε, γιατί δεν νομίζω θα τον πετύχουμε, το στόχο του 2% στον πληθωρισμό. Ένας πολύ υψηλός στόχος. Αλλά το ερώτημα είναι, αυτό δεν θα μεταφραστεί θετικά σε ό,τι αφορά στους καταναλωτές και στους πολίτες? Γιατί, για παράδειγμα, εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις των επιτοκίων, θα αυξηθούν πολύ και οι δόσεις των δανείων.
Έτσι ακριβώς. Καταρχήν, στο πρώτο που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά πλέον ότι το 2022 θα κλείσει με 8,4%. Το 2023, εκεί που λέγαμε ότι μπορεί να έρθει κοντά στο στόχο του 2%, εκτιμά για 6,3%. Για το 2024, 3,4%, και θεωρεί ότι το 2025 θα πάμε στο 2,4%, που θα είναι κοντά στο στόχο. Άρα έχουμε αρκετά χρόνια που θα ταλαιπωρηθούμε. Και βεβαίως, όπως είπατε, θα υπάρξει μια ταλαιπωρία γενικότερη
πολιτών και δανειοληπτών.
Δανειοληπτών ιδιαίτερα, ναι. Και ιδιωτών, αλλά και των χωρών που είναι υπερδανεισμένες και που πρέπει να βρουν ακριβότερα χρήματα για να καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες τους και θα πληρώνουν πολύ περισσότερους στόχους στο συσσωρευμένο χρέος. Mm. Δηλαδή εμείς αν δεν είχαμε τον ESM και τις επιμέρους χώρες να μας έχουν δανείσει τη συντριπτική πλειοψηφία των χρημάτων που έχουμε δανειστεί, θα σκεφτείτε με 300 δισεκατομμύρια με μέσο όρο 5% θα έπρεπε να δίνουμε 15 δις το χρόνο τόκους μόνο.
Ναι, είναι εξωφρενικό το ποσό.
Ναι, άλλες χώρες που δεν έχουν αυτό το δίχτυ ασφαλείας που έχουμε εμείς, όντως έχουν αυτά τα προβλήματα. Οι αναπτυσσόμενες που δεν έχουν και το ισχυρό νόμισμα, το ευρώ ή το δολάριο κλπ. Σκεφτείτε πού έχουν πάει τα επιτόκια τους και τι πληρώνουν. Με τεράστιο λοιπόν το πρόβλημα και τεράστιο το πρόβλημα και για τους ιδιώτες.
Μα βλέπω κιόλας ότι στην Αφρική, για παράδειγμα, όπου έχει πέσει πολύ χρήμα από τη Δύση, γιατί είναι μια ιδιαίτερα δυναμική οικονομία, το 77% του πληθυσμού είναι άνθρωποι κάτω των 30 ετών, συνεπώς έχει ένα πολύ δυναμικό, μια μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα είναι, βλέπω ας πούμε ότι για παράδειγμα στην Γκάνα ή σε άλλες χώρες πιο φτωχές, επεμβαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να τους δώσει χρήμα, αλλά τους το πουλάει πολύ ακριβά.
Ναι, τους το πουλάει πολύ ακριβά. Και στο βαθμό που το δανείζονται μακροπρόθεσμα έχουν, κουβαλάνε ένα σταυρό, ας πούμε.
Α, μπράβο, ναι.
Έτσι. Την ίδια ώρα που η Δύση λύνει κάποιο πρόβλημα πηγαίνοντας προς αυτούς τους λαούς, και δεν θέλει να το πληρώσει. Δεν θέλει να πληρώσει για το πρόβλημα που τις λύνουν. Δηλαδή, όπως είπε η BlackRock προημερών, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δύση είναι η γύρανση του πληθυσμού, και αυτό, εάν δεν το λύσει με κάποιο τρόπο, θα το βρει μπροστά της με έλλειμμα παραγωγής, που σημαίνει πάλι πληθωρισμό έτσι στο μέλλον. Η Αφρική λοιπόν είναι μια περιοχή που θα πάει να λύσει αυτό το πρόβλημα, μεταφέροντας την παραγωγή εκεί. Ναι, με να αναπτύσσονται οι χώρες. Απ' την άλλη πλευρά όμως σώζεται και η Δύση, γιατί δανείζεται κόσμο.
Ναι, σωστά. Σωστά. Και άλλωστε έχει, η Γερμανία έχουν πει επανειλημμένως, αλλά και οι Βρετανοί, ότι έχουν ανάγκη από εργατικά χέρια, εξειδικευμένα βέβαια, και έχουν απόλυτη ανάγκη κυρίως, και ακόμα και εδώ το βλέπουμε δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν δουλειές όπου δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει. Αφήνει να πάει ο Πακιστανός, ο οποιοσδήποτε μη Έλλην, για να πάει να κάνει τις δύσκολες δουλειές, από τα φραουλοχώραφα μέχρι τη συγκομιδή της ελιάς.
Και μέχρι τα τεχνικά επαγγέλματα.
Και μέχρι τα τεχνικά επαγγέλματα, σωστά. Σωστά.
Έτσι,
η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, αφορά στην ίδια μας τη χώρα. Αυτή τη νέα χρονιά που μας έρχεται, τη δύσκολη χρονιά που έπεται μιας εξίσου δύσκολη χρονιάς, τι περιμένουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι δανειολήπτες?
Κύριε Φαναρίδη, για να ξεκινήσουμε από εκεί, για να αρχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, το πληθωρισμό. Στον πληθωρισμό πάμε καλά, έτσι, 8,8 το 2022, έναντι 10,1 το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σκεφτείτε, μόνο η Ισπανία και η Γαλλία είναι καλύτερα από εμάς, ενώ είναι χειρότερα, αν είναι δυνατόν, η Γερμανία, η Ολλανδία.
Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι για τη Γερμανία έχει να κάνει και με το ενεργειακό.
Σαφώς.
Για την Ολλανδία βέβαια, εντάξει, και αυτή εξαρτάται πολύ από το φυσικό αέριο, αλλά όχι στο βαθμό της Γερμανίας, και νομίζω ότι η Ολλανδία έχει μια σχετικά εύρωστη οικονομία. Είχε μια σχετικά εύρωστη οικονομία.
Εξακολουθεί να έχει. Πάμε καλά στον πληθωρισμό, πάμε καλά στην ανάπτυξη, που και εκεί είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε να προσδοκούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμη αρκετά χρήματα το 2023. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως δεν θα έχουμε το ρυθμό ανάπτυξη το φετινό, έστω και αν ο τουρισμός πάει πολύ καλά, θα μειωθεί.
18 δις ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης λίγο νωρίτερα, ότι ήταν τα κέρδη.
Μάλιστα, θα πάει και το 23 αρκετά καλά, ίσως όχι τόσο πολύ. Πάντως οι προκρατήσεις δείχνουν, είναι πολύ ενθαρρυντικές. Και σε κάθε περίπτωση όμως η ανάπτυξη θα είναι χαμηλή.
Περιορισμένη, ναι.
Ναι, δηλαδή κατά από τη μισή τη φετινή, αλλά και πάλι θα είναι καλά, γιατί κάποιες χώρες θα μπουν στην ύφεση. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια πάμε καλά. Το δύσκολο είναι ότι πάμε σε προεκλογική περίοδο. Το 23 είναι εκλογικό έτος, και αν έχουμε και μία και δύο, που σίγουρα θα έχουμε δύο αναμετρήσεις, αν πάμε και παρακάτω.
Και τρεις ενδεχομένως, ναι.
Και τρεις, ή να μην έχουμε τίποτα κυβερνητικά σχήματα, την εισηγενή κλπ. Αν δεν τα έχουμε αυτά, τότε μπορούμε να υπολογίζουμε ότι θα το βγάλουμε το 23 με απώλειες μεν, αλλά όχι σοβαρές. Αν προκύψει η ακυβερνησία, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ.
Μάλιστα. Συγκρατημένα αισιόδοξο σας βρίσκω δηλαδή.
Συγκρατημένος με το μεγαλύτερο ρίσκο στο θέμα των εκλογών.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κλεζάκο για τη συνομιλία μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Κλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο το πλαφόν των 180 ευρώ, το οποίο χαρακτήρισε ως θετικό μέτρο, το ζήτημα του πληθωριστικού νόμου στις ΗΠΑ και το τι σκοπεύει να κάνει η Γαλλία και η Γερμανία ως μια επιθετική απάντηση, αλλά και για την Ελλάδα, όπως μας είπε ο κ. Κλεζάκος, τα δεδομένα είναι αρκετά καλά, παίρνοντας υπόψη το στοιχείο ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται περίπου στο 8,2%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,1%.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Tip when you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
Τώρα, παραμένοντας στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας πούμε ότι η Europol προειδοποίησε ότι αυξάνεται η απειλή της ακροδεξίας βίας σε όλο τον κόσμο. Αυτό είπε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία με αφορμή μια επιχείρηση Κολοσσό, κατά την οποία εντοπίστηκαν περισσότερα από 800 παραδείγματα βίαιου ή τρομοκρατικού περιεχομένου. Δύο πρόσφατες επιθέσεις, μία στις ΗΠΑ και η δεύτερη στη Σλοβακία, με δράστες ενόπλους, προερχόμενους όπως όλα δείχνουν από την ακροδεξιά, δείχνουν εμφανώς μία ανησυχητική αύξηση των βίαιων και τρομοκρατικών ενεργειών της ακροδεξιάς σε παγκόσμια κλίμακα, ανέφερε η Europol. Ειδικότερα τώρα, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία και οι δυνάμεις ασφαλείας 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Βρετανίας οργάνωσαν πριν από λίγα 24 ώρα μια ημέρα δράσης για τον εντοπισμό εξτρεμιστικού και βίαιου περιεχομένου στο διαδίκτυο κυρίως απευθείας μεταδόσεις μανιφέστα ανάληψης ευθύνης και παναγυρισμούς για επιθέσεις. Η επιχείρηση αυτή οδήγησε στον εντοπισμό 831 παραδειγμάτων σε 34 πλατφόρμες, με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία να τονίζει ότι η απειλή του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας βρίσκεται σε συνεχή άνοδο. Η ώρα είναι 9:06 λεπτά. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από τον Θάνο, να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριλένα Κοσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στο συντονισμό. Για τις μουσικές επιλογές φρόντισε η Μαριάντζελα Μεταλινού. Από μένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για ένα υπέροχο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ελθέτω η Βασιλεία με τη Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ. For you once you've lost. Now I'm all worn down by weeping. My eyes are filled with tears, my lips are dry. If I catch my opponents ever sleeping, I'll just slaughter them where they lie. Ain't talking. Just walking through the world mysterious and vague. Heart burning, still yearning. Walking through the cities of the plague.
About that gal I left behind. Well, it's bright in the heavens and the wheels are flying. Fame and honor never seem to fade. The fire's gone out, but the light is never dying. Who says I can't get heavenly aid? Ain't talking, just walking. Carrying a dead man's seal. Heart burning, still yearning. Walking with a toothache in my heel. The suffering is unending. Every nook and cranny has its tears. I'm not playing, I'm not pretending. I'm not nursing any superfluous fears. Ain't talking, just walking. Walking ever since the other night. Heart burning, still yearning. Walking till I'm clean out of sight. Heart burning.